Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Daşgul vilayatynda hususy awtologlaryň teknik gözegçiliginden geçirilmegine, gözegçiligiň güýçlendirilendigi, emma awtologlaryň teknik gözegçiliginden geçirilmegi bardaky resimnamalary parasyz alyp bolmaýanlygy habar berilýär. Häzirki wagtda teknik gözegçilikden geçirmeli wagty ötün, yeňil we hususy awtologlaryň eýeleriniň anyklanyp polisiýa çagyrylmak işi geçirilýär diýip adynyň tutulmagyny islemedik yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosuna habar berdi. Onuň sözlerine görä hatda ýaşlandyryş bölüklerine bölünip satylan köni awtologlaryň eýeleriniň hem ulaglaryny teknik gözegçilikden geçirmek talap edilipdir. Daşowuzda awtologlaryň teknik talaplarynyň berjaý ediliş tertibi we bu işiň berjaý edilişine resmi gözegçilik düzgün barada degişli idaralardan maglumat almak başartmadı. Daşuvulda kavarçımız Mikan Teyaşliyev, velayette hususi avtologların teknik gözükçülüğünden geçirmek işinin birca edilmeğini, polisiye tarafından gözükçülük ediliyenliğini ve her bir ulogun sürücülerinin gurut hatının talep ediliyenliğini aydiyar.
Köçeye çıksın, sürtüyün radisi mutmani, gurut hatın bolmalı, şu gurut hat veriliyada.
Daşgul vilayatynda awtologlary teknik gözegçilikden geçirmek işinin diňe bir yerde yerine ýetirilýändigini yerli ýaşajylar gurrun berýärler. Daşgulda kawarçymyz ulullar şeýle merkezleriň vilayatlaryň her bir etrawyny bolanyny, emma soňky 2 ýyl çemesi wagt bäri teknik gözegçiligi diňe bir etrawyň amala aşyrýanyny habar berdi. Türkmenistanyň hususy Uloglory teknik gözegçilik barlygynyň ýylda bir gezek geçirmeli. Emma Mekan Täşliw hatda täze awtologlaryň teknik taýdan düzügli warda resminamany, ýagny gurut hatyny parasyz alyp bolmaýanlygyny gurrun berýär.
Para vermeden geçen ol. Terezi paket maşillere de bakana tak yalır da ne? El bakanaların yavgı da ya da karıştırıyorlar ne olur. Kopel yavulması. İn pek maşinin kurut kuzu terezi olsa 50 manat süren geçecek terezi olur. Paranın maşuru maşinin könüllüğüne bağlı. Könü olsa 2-3 manat düşül bak bile. Könü maşilla bir 20-50 maşil oldu.
Sonku vaktlarda daşı oldu. Kovullarda duran, kati yöremeyen, könü avta ulogların yerli hakimiyetlerin üns merkezine düşündüğünü yerli yaşayıcılar aydiyalar. Hususan yerli polisi bölümünün okullarının kovulurdu duran avta ulogları hasabı alayan pursotlarının seyrek değerliğini gurrun veriyalar.